atlietās acis, acis no pociņu.
Zemesardzes deju ansamblis Bramaņi mēģinājumā slīpē deju ar tādu pašu nosaukumu – Bramaņi. Mūziku uzrakstīja Juris Kaukulis, bet horeogrāfijas autore ir deju kolektīva vadītāja Taiga Ludborža.
Horeogrāfija līdz laikam un ne tikai izmanto un attīstā latviešu tautas deju soļus un interpretē pēc sava skatījuma, bet arī dzēna viņi izpauž.
Mēs sapratām, ka ir tik daudz gleznu, kurās ir dejotāji, tautas tērpi, ļoti tautisks noskaņas. Mēs sapratām, ka gleznotāji ļoti iedvesmojušies no tautas dejas, no dejotājiem, un mums tā kā bija atgriezeniskā saite, kad jā, arī deja var iespaidoties no gleznas.
Tā kociņa augšana, jeb vieduma, izaugsme.
Reči jālīdzinās! Ar pulsāciju!
Bramaņi ir viena no 18 dejām, kas tapa speciāli jaunrades lielkoncertam Balts, kurš veidots ar jaunu mūziku, jaunām horeogrāfijām un jaunu māksliniecisko risinājumu, kurā saplūst skatuviskā deja un latviešu tēlotāja māksla. Stāsta Dace Adviljone, lielkoncerta Balts deju koncepcijas māksliniecisā vadītāja.
Mēs sapratām, ka ir tik daudz gleznu, kurās ir dejotāji, tautas tērpi, ļoti tautisks noskaņas. Mēs sapratām, ka gleznotāji ļoti iedvesmojušies no tautas dejas, no dejotājiem, un mums tā kā bija atgriezeniskā saite, ka jā, arī deja var iespaidoties no gleznas.
Jaunas dejas atklājas 7 latvietim svarīgas būtības – bērnība, daba, darbs, zeme, dzīvošana, tīradnība un esība. Tas viss tiek savienots ar intermēdijām, kurās dejotāji atdzīvina gleznas. Piemēram, iegriež dzirnakmeni, kas tiks projicēts uz laukuma.
Horeogrāfs viņš domā paknē, viņš uzzīmē to savu un viņš ir, jā, tur būs. Es saku, pagabagabag, mums vēl ir griesti, mums ir platums, mums ir skatītāji un tās gaismiņas, viņas uzreiz iedod, tā ir vesela telpa. Jo...
Tas viss ir redzams maketā. Ekrāns, kas realitātē arēnā Rīga būs 10x26 metrus liels, tajā ir samazināts mērogā 2 cm pret 1 metru. Proporcionāli tam dejotāju figūriņas ir vien 3,5 cm lielas, skaidro video scenogrāfe Ineta Sipunova.
Katrs tas klucīts ir cilvēka izmērā, tev tu meitiņām tie vēl bruncīši, un tad mēs tur spēlējamies tā kā tādā lēļa namiņā, un tad mēs balansējam, kad tur var iziet, tur var tā vai tur tā, un mēģinu vēl iejūkt. Un lai dabūtu to dejotāju gleznā, mēs izmantosim tīlus, ekrāns būs tīls, un tad, ja aiz viņa liek gaismas un kompozīcijas, tad tas optiskais apmānis izveidojās tāds, ka tai mājiņā ir tie cilvēki, vai viņi iestur pa tādu taciņu, tad viņi tur arī slīdēs pa to taciņu.
Īstajā, lielajā mērogā latviešu skatuviskās dejas lielkoncertu Balts varēs redzēt dziesmu un deju svētku ietvaros. Skirmante Baļķūte, Latvijas radio.